Když bychom třeba měli na úvod popsat tu rotundu, která tady byla vlastně objevena.
Nejdůležitějším objevem tady tohoto archeologického výzkumu, který zde probíhal od roku 2007, byl objev části půdorysu rotundy z první poloviny 13. století. Byl to objev dost významný, protože známe některé rotundy, vlastně na Moravě se stavěly rotundy od 9. století, od doby Velkomoravské říše. Nakonec nejstarší stojící stavbou na Moravě je rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě, takže ty rotundy se stavěly. Ta rotunda byla stavební prvek, který měl zvláštní význam. Ta rotunda vlastně byla kostel, který měl kruhovou loď, čili všichni účastníci bohoslužby seděli v té lodi kruhové podél zdi a všichni na všechny viděli. Jo? A v té apsidě, která k tomu byla připojena, byl kněz a tam se sloužila mše. Čili to prostředí té rotundy bylo velmi intimní. Tam byla vlastně rodina, všichni se dobře znali. V rotundě byly nejen bohoslužby, ale řešili se tam jako i důležité rodinné záležitosti. A ty rotundy se stavěly až do poloviny zhruba, nebo do první třetiny 13. století. Tasovská rotunda je jednou z nejmladších rotund, které byly postavené. Později ta stavba rotundy už neodpovídala předpisům, které vyšly z Lateránského koncilu, který zdůraznil jednak význam presbytáře, který byl určený pro kněze a jeho asistenci, čili ty rotundy už se nestavěly a za to se dál stavěly kostely v podstatě výhradně, které měly podélný půdorys. V tom podélném půdorysu kněžiště bylo určené pro kněze a loď byla určená pro věřící, kteří tam byli umístěni v řadách, jo, čili už nebyl to ten intimní prostor, tak jak bylo dříve.
My jsme měli tu příležitost vidět fotografie, různé nákresy, různé plány, posluchači tuhle možnost neměli. Pokud bychom ji měli tedy popsat, jak velká ta rotunda vlastně byla?
Ta rotunda měla průměr vnitřní 5 metrů, takže to byl základní rozměr, který jsme znali. Ale my jsme se nechtěli spokojit s tím, že veřejnosti představíme jenom to, co jsme přímo našli, ale obrátili jsme se v Maďarsku na pana profesora Atkoše, který s posluchači oni odkryli jednu rotundu z 12. století a vedle postavili tu rotundu repliku jedna ku jedné a ta rotunda jim nespadla. Čili vidět, že to umí, tak my jsme jako jak taková rotunda, jestli byla zaklenutá a tak dál, tak on nám to propočítal tak, jak ta rotunda pravděpodobně vypadala. Čili byla vysoká, myslím, asi 6 metrů. Jo, takže takhle můžeme tu rotundu podle našich možností rekonstruovat, aspoň kresebně.
Kolem té rotundy jste našli mnoho hrobů.
Kolem rotundy se pohřbívalo, ale prokazatelné hroby, které přímo souvisely s rotundou, těch bylo jenom několik, protože spousta dalších situací byla překrytá hroby, které souvisely se hřbitovem, který patřil už k tomu mladšímu raně gotickému kostelu.
Když bychom měli říct posluchačům, v jakých pozicích vlastně byly uloženi ty mrtví, já samozřejmě narážím na toho, co tam měl tu nohu přes nohu, jestli máte pro to nějaké vysvětlení.
No tak mrtví byli ukládáni asi většinou v rakvích, v natažené poloze, ruce podél těla, eventuálně složené na prsou nebo v krajině břicha. V těchto hrobech bylo minimum nálezů, teda našli jsme v některých hrobech přesky, dvojice přesek, které byly součástí vlastně upínacích řemenů, kterými muži připojovali nohavice, kožené nohavice k opasku. Jo, až v té době nebyly běžné kalhoty v dnešním slova smyslu, ale muži nosili nohavice. Jo, na každou nohu se natáhla nohavice. V jednom případě se podařilo objevit hrob s tou překříženou nohou a nevíme přesně, jak toto vysvětlit.
Nebyl tam nějaký zásah, že by to bylo jenom jako posunutá ta kostra?
Ne. On byl opravdu pohřbený a měl, myslím, levou nohu přes pravou. Na znak byl položený, ale nevíme přesně, jak to bylo.
Když jste tady zmiňoval ty přesky, tak to už jsme se dostali do té hrobní kaple. Vy jste to tady při přednášce nazval, takže jste ty hroby vysloveně vytunelovali, když bychom to posluchačům přiblížili, jak vlastně probíhal ten výzkum.
No, my jsme zjistili, že dejme tomu v druhé třetině 13. století rotunda už neodpovídala dobovým představám, čili byl postavený mnohem větší kostel s podélnou osou, v podstatě obdélníkovým kněžištěm, obdélníkovou lodí. Ten kostel byl podstatně větší a do takového kostela už se vešla, nechci říct, jestli všichni obyvatelé Tasova, ale většina těch obyvatel už mohla být uvnitř toho kostela při bohoslužbách. A v určité době jsme zjistili, že k tomuto kostelu byla přistavěna hrobní kaple. Hrobní kaple byla zasunutá pod úroveň terénu a byla zřejmě využívána jako pohřebiště pánu Stasova někdy kolem roku 1300. Neumíme to přesněji zjistit. Jenže tato kaple byla při zrušení kostela ve 14. století a potom při přestavbě kostela na faru v 18. století byla odbourána a její větší část se dostala pod dnešní zástavbu. No a my jsme zjistili, že hrob nebo dva hroby těchto původních pánů Stasova jsou pod tou dnešní budovou. No a teď nevěděli jsme teda, jak se k tomu dostat, no tak nešlo jinak, než teda vybourat otvor až 2 metry pod podlahu té dnešní fary, no a nějak zdokumentovat a vyzvednout ty dva hroby těch pánů Stasova. Z nich jeden měl právě ty dvě velké takové bronzové kruhové přesky k těm nohavicím.
Teď jsme se tady povídali o odhalení základů rotundy a to je jedna z věcí, která je v letošním roce nominována Národním památkovým ústavem na Patrimonium pro futuro. Mě samozřejmě zajímá, co tomu říkáte, že Národní památkový ústav chce tímto způsobem ocenit tento výzkum.
No tak nás to především překvapilo, protože si myslíme, že teda jsme tady pro to udělali maximum, no ale rozhodně jsme to nedělali kvůli nějakému ocenění, s tím jsme vůbec nepočítali, ale myslím si, že to ocenění teda si zaslouží jednak farní úřad nebo pan farář Kryl, pan starosta nebo vůbec ještě tady ta obec, která k těmto výzkumům je velmi, velmi vstřícná. Dál si to zaslouží naši studenti, kteří vlastně jsme tady jaksi v rámci té studentské praxe to vlastně celé vykopali a nebylo to jednoduché, to není práce jenom se štětečkem a špachličkou, tam bylo nutné přesouvat někdy poměrně velké množství hlíny, takže myslím si, že je to dobře, že se nám podařilo tento výzkum nejen teda jaksi vykopat, ale důležitá je pak věc ještě ho nějak vědecky vyhodnotit, ale to by ještě nebylo všechno, protože důležité je, aby ty vědecké poznatky se v přiměřené podobě dostaly mezi co nejširší zainteresovanou veřejnost. A to je jednak možné tím filmem, který se udělal, je to možné tou výstavou, která se nainstalovala, no a pak taky nějakou tou přednáškou, která tady jednou už byla při příležitosti pohřbu těch ostatků pánů Stasova, další bude příště.
Pohřeb pánu Stasova, vy jste tady zmínil, že mají vybudovanou hrobku ala atomový kryt.
No, my když jsme vlastně ty dva hroby vytunelovali, no tak jsme si řekli, že by bylo dobré po antropologickém prozkoumání těch ostatků, těch pánů Stasova, podrobném popsání, zdokumentování a tak dál, tak tyto ostatky vrátit zpět na místo, kde byly pohřbeni. No a teď bylo možné to udělat jedině tím způsobem, že se udělali nové rakve, dvě, do těch se ty kosti poskládaly, udělala se zde bohoslužba v kostele za velké účasti veřejnosti a pan architekt Velek ten vybudoval pro ně, pro tady tyto dvě rakve v místě, kde byly pohřbeni původně vlastně betonovou hrobku. Ale ta betonová hrobka má opravdu silné zdi. Jo, do rakve jedné jsme dali takový tubus s popsáním té dnešní situace. Lidé při tom pohřbu se tam podepsali, jo, dnešní, takže tam je to uchované. Ta hrobka se zazdila, je to zabetonované. Dali jsme tam také nějaké mince, jo, současné, takže možná za nějakou dobu nebo někdy to bude třeba pro ty další generace, které přijdou po nás, třeba zajímavý objev.
Když bychom měli zmínit ještě ten portál ve zdi.
No ten portál ve zdi je to nejzajímavější, co se tady našlo, protože do té doby, než se našel ten portál, nikdo neměl představu, že ta dnešní fara v sobě skrývá ten původní kostel. To se nevědělo. Jak se to našlo, tak to bylo velice důležité. Ten portál prodělal samozřejmě své změny a už bylo vidět, že se jedná o raně gotickou stavbu. Jo, to bylo vidět, že to už není románský kostel, že už je to kostel raně gotický. a ten portál raně gotický je trochu narušený takovým poklesem jedné strany asi o 5 nebo 10 skoro centimetrů. A teď jsme nevěděli vlastně, co se stalo. Tak nejdříve jsme uvažovali, že by to prokleslo do nějakého staršího hrobu. Jenže my jsme měli tu situaci tam vykopanou a tam žádný starší hrob pod tím nebyl. Takže tím to nemohlo být. Pak jsme uvažovali o zemětřesení, že by bylo zemětřesení a tím se tady něco stalo. Ale tady na našem území ve středověku ta zemětřesení v této prostředí, pokud bylo, tak nebylo takové síly, že by to vedlo k takovýmto destrukcím. Další na tom portále se ukázaly zbytky propálení, čili že by jako kostel zhořel, což teda každopádně tam hořelo, a že by to vedlo potom k destrukci toho portálu. No ale myslíme si, že nejlépe to bude ten názor, s kterým přišel pan architekt Velek, že vlastně když stavěli tu hrobku těch pánů Stasova, tak se dostali pod úroveň základů té stavby a když to bylo nějakou chvíli otevřené, tak vlastně ta část do toho ujela. No oni to rychle samozřejmě, jak viděli, jak jim to praská, tak to okamžitě teda zastavili, museli rychle dostavět tu kapli. No a potom teda zřejmě docházelo k nějakým úpravám, protože museli spravit ten portál. Teprve v té druhé fázi bylo to orámování, takové to červené, ta barevnost toho kostela je až z té druhé fáze po nějakém tom požáru.
Koukneme se ještě o pár metrů dál, opevněný kostel, ten současný.
Další takové překvapení až z loňského roku, protože jsme věděli, naproti faře je gotický portál, nevěděli jsme, kam to vede, dokonce byl takový názor, jestli to není druhotně od někud přemístěný, nevědělo se. No ale loňského roku na podzim došlo k takové situaci, že se řeklo, že by bylo dobré tu prostoru za tím portálem, kde se říkalo, že bývala brička faráře dříve, takže by bylo dobré tu prostoru zase vyklidit, která byla zasypaná pak někdy v 20. století, tak vyklidit a nějak to využít. Byli jsme u toho, jsme sledovali ty výkopové práce a zjistilo se, že to je vlastně brána, nad kterou byla věž, a že kostel, někdy spíš na přelomu 15. a 16. století, ten nový kostel, který byl ve 14. století zřízený zde, tak byl opevněný. A do toho opevněného areálu vedla brána pod tou věží, čili bylo to součást opevnění. Dnes takový opevněný kostel vidíme třeba ve Velké Bíteši, Osové Bytýšce a na dalších místech na Moravě i v Čechách.
Vy jste tam zmiňovali, že byly vyjeté koleje?
Před tím vjezdem jsme zjistili, že se ten terén trochu vyčistil, takže tam jsou přesně vyjeté koleje, čili bylo vidět, že do toho areálu, toho opevněného kostela se jezdilo. Ale poměrně velkým překvapením bylo, že ta brána na vnitřní straně měla jenom výšku 2,20 m, což je poměrně málo a nedovedem si to moc vysvětlit, tam tou bránou neprojel jezdec. Jo, 2,20 m jezdec neprojel. Takže kůň tam projel, vůz tam projel, ale jezdec tam už neprojel. Možná, že to byl záměr těch budovatelů.
Ten výzkum okolo této brány, ten už je uzavřen nebo ještě bude pokračovat?
Výzkum je uzavřen, ale teď bude to pokračovat nějakým způsobem, jak tu bránu zabezpečit. Jo, je taková představa, že ta prostora by měla něčemu sloužit, jo, aby to mělo nějaký smysl, musí se to nějakým způsobem překrýt a je taková snaha trochu v té omítce zdůraznit, jak mohla být aspoň ta věž široká. Jo, aby lidé, když přijdou, tak to trošku viděli, jo, že tam bývala průjezdná věž do toho areálu opevněného kostela.
Bychom i k té věži měli prozradit, že vlastně do ní patřily zvony i hodiny.
Ano, a ty zvony se dochovaly. Ta věž vlastně, která zde byla, tak sloužila až do doby, kdy v 18. století byla postavena dnešní barokní věž. Jakmile postavili dnešní barokní věž, tak tato původní už ztratila svůj význam, tu zbourali a zvony z té původní věže přenesli do dnešní věže, kde jsou vlastně dodnes a zvoní.
Když bychom se podívali do budoucna, na ty příští měsíce, pan Kryl nám tady naznačil, co si o studně.
No jo, no tak pan farář Kryl, ten jako, když se skončila jedna věc, tak má ještě, víme, kde tady v tom areálu bývala studna. Studna asi by mohla být poměrně hodně stará, nevíme, kdy byla zasypaná, takže nějak je taková představa, že ta studna by se vyčistila, no ale samozřejmě při tom vyčištění té studny by měla být účast archeologa, který by kontroloval, co je v tom zásypu, protože nevíme. Nevíme, kdy byla zasypaná. Pokud to bylo někdy v další minulosti, tak by to mohly být velice zajímavé nálezy z této studny.
Ve studnách jsou různé pily a takovéhle věci. To mohlo prozradit o životě ta sova mnohem víc?
Mohlo, no uvidíme právě, jestli nebude úplně suchá, nebo pravděpodobně tam voda teda nebude. To se zdá, že... No ale nevíme. V podstatě to je zase takové překvapení, co může tady čekat.
Je to takové přání to zkoumat, anebo už to má nějaký časový harmonogram?
Tady to sledování, vlastně my nemáme nějaký intencionální výzkum, spíš sledujeme jenom stavební práce, které se provádí. Celý ten výzkum tady kolem té dnešní fary, to souviselo s odvlhčením zdiva, jo, takže to bylo jenom, vlastně se bude odvlhčovat zdiva, při té příležitosti se udělá archeologický výzkum. Jo, ten výzkum té věže průjezdné, no tak zase ten prostor se vyklízel, no tak se to dokumentovalo. No tak zase takhle tím způsobem my vždycky se přizpůsobujeme těm stavebním potřebám.
Takže já se zkusím zeptat ještě trošku jinak. Vzhledem k tomu, že pan Kryl nám prozradil, že se tady připravují práce na kanalizaci, díváte se na to s obavou anebo s nadějí na ty výkopové práce?
No tak obojí teda, protože dnes ta kanalizace, stavba jde velice rychle. Firma vykope kus kanalizace, rychle se zabezpečí stěny, rychle se tam vloží potrubí a tak dále, rychle se to zasype. Čili na nějaké velké archeologické zkoumání a nějak tam není vůbec čas. No ale přece jenom je to zásah do země v poměrně velkém rozsahu, že to projde celou vesnici a je možné tam očekávat třeba nálezy nějaké keramiky. Jo, my zatím nejstarší keramika, která zde je, tak je z první třetiny 13. století. Není vyloučené, že zde Tasov mohl být už ve 12. století. Podle keramiky bychom to uměli poznat, ale zatím nevíme, takže si říkáme, je docela možné, že tady bude nějaká starší keramika, že se tady najde. A nebo, víte, ta archeologie, to je tak, že nikdy nevíte, co, jaké překvapení na nás může ještě čekat.